Humnootiin Itiyoophiyaa kanneen Al-Shabaabii waliin wal waraanaa turan maadhee waraana ijoo kan Soomaaliyaa waaltaa kutaa Gulgudud keessaa ega gadhiisanii ba'anii aangawoonniif jiraattonni dubbatanii jiru. Gabaasa kana Mohaammed Olaatti ergee tujubeddeessa.
Loltoonni Al-Shabaab meeshaa guddaa hidhatan erga loltoonni Itiyoophiyaa waraana biyyoolessaa Soomaaliyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an deeggaraa turan gadhiisanii ba'anii booda magaalaa Elburiin to'atanii jiran. Elbur qabamuu kan mirkaneessan koomishinara magaalatti Nur Hasan Gutaalee yoo ta'an warreen Itiyoophiyaa maaliif gamas dhiisanii akka ba'an hin beeknu jedhan. Warri Itiyoophiyaaf loltoonni keenya magaalattii dhiisanii ba'an amma magaalattiin harka finxaaleeyyii jala jirti. Warri Itiyoophiyaa karoora isaanii gamasii ba'u nuun ibsine. Isaan baanaan loltoonni keenyas dhiisanii ba'anii jedhan. Jiraattonni magaalaa Elbur akka jedhanitti finxaaleeyyiin Al-Shabaab lola tokko malee ganama kana konkolaataadhaan magaalattii seenanii ba'aa turanii jedhan. Akka jiraattota kanaatti loltoonni Al-Shabaab piikaappii jaha ol ta'uun meeshaa farra xayyaaraa magaalattii seensisaa turan. Bakka tarsiimoo ta'e qabatanii alaabaa isaanii gurraacha biilsaalee hanga tokko irratti fannisanii jechuudhaan jiraataan maqaan isaanii hin tuqamne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gutaaleen finxaaleeyyii Al-Shabaabiif loltoonni Itiyoophiyaa siviilota naannoo dararan jechuun qeeqan. Al-Shabaab loltoonni Itiyoophiyaa waggaa sadii dura ennaa dhufan jiraattonni gamasii akka ba'an dirqisiise. Warreen Itiyoophiyaa kanneen magaalattii keessatti hafan hanga tokko dararanii jedhan Gutaaleen. Itti dabalanis siviilonni filannoo lama qabu yookaan magaalattii keessa turanii dararaa warra Itiyoophiyaa danda'u. Yookaan immoo iggita Al-Shabaab jala jiraachuudha jedhan. Sababa loltoonni Itiyoophiyaa gamasii ba'aniif hin beekamne aangawoonni waraanaas deebii kennuuf battala argamuu hin dandeenye.